Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtdan haritleri import edýän telekeçileriň türkmen manadyny dollara konwertasiýa edip bilýän pul serişdesiniň möçüri artdyryldy. Bu barada Azatlyk radiosyna türkmen telekeçileriniň bir näçesi habar berdi. Türkmenistanda bolup geçen täzelikler bilen ýakynyň gydyklanýan Sençi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä, iýun aýynyň başynda türkmen banklary daşary ýurtlardan haritleri getirmäge ýörite ruhsatnamasy bolan Türkmenistanyň sanatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalary mundan beýle her ay eden çıktıcılarının önküsiyalı 2%'nin delde 7%'nin daşarı yurt valutasına çalışırıp berilecek dini məlim ettiler.
Anlı günü şeyle firma eyelerinin 2%'i doğrudurum şavarın sınmolup çıkarlığını özlerinin may ayını eden çıktıcılarının 7%'nin konvertasiya edilip yurdun daşından haridalının daşarı yurt firmasının hazapraşı uçuşotuna geçirilirli hakkında banktan yürüyte resmi guana ama yani şun gesirlerliğine güvel etsiyen, tavsiye ediyen hatı berptirilir.
Deyip aşavatta yaşayan Sinç Bugaev bu resmi namaların Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı. Türkmen Türk paydarlar tacirçilik bankiyalı dürlü banklar tarafından birlendiğini gurrun berdi. Şeyle de Türkmen telekeçileri konvertasiya etmek düzgünlerinin önküsiyalı saklanıp galiyandığını, yani gurrun edilen pul seriştesinin özlerine naht görünüşünde çalışırılıp berilmeyendiğini, onun gündön gönü haritları uğradan daşarı yurt firmasının bank kasavına iyi verilendiğini bellediler. Galı verse dolar şeyle yengilliğin yurdun daşından dine adı karitlerini import ediyen hususi firmalar için dörüdülendiğini, oların sahanının 20'den geçmeyendiğini şeyle de bu yengilliğin haçana çenli devam edecek de barada hem hiç il anık mağlumat berilmeyendiğini bellediler. Sinaat ve kuruluşkalı beylik karitleri getiriyen hususi firmaların resmi kurs esasında Türkmen manadını dolara konvertasiya edip bilen pul seriştesinin muhtarı oların aylık çıktıcılarının 2% möçüründe saklanıp galyar deyip adının efirde aktarmadlığını soran aşavatlı hususi firma eyesi aytdı. Azatlyk radiosu yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistanın devlet daşarı iktisadi iş bankı ve Türkmen Türk paydarlar tacirçilik bankı bilen havarlaşandı. Bu yerdeki cevapkar işyerler bu mesele boyunca dine resmi naması bar olan hususi firma eyelerine ya da işyerlerine maglumat berliyendiğini aydıp komentari bermekten saklandılar. 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistanın merkezi bankı resmi kurs boyunca rayetlere doların nağd satuğunu besetti ve onun nağd değil sövdasına hem inçimi tapır çeklendirmeleri girdi. Şeyle de telekeçilerin Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışmak mümkinçilikleri hem oların her ay daşarı yurttan getiriyen haritlarının umumu bahasının 2%'ine çenli çeklendirilipti. 2015 yıldan beri Türkmenistan'ın merkezi bankı bir Amerikan dolarının bahasını 3,5 manat möçüründe saklap galyar ve doların qara bazarda kınırhı olsa iyi giderli kımmatlayar. Emma adı haritlarını import ediyen telekeçilere konvertasiya yengillikleri dörüdülen mahalı yurdun qara vadarlarında bir vada 29 manada çenli qımmatlan dolar, şuunki gün 14 manada çenli arzanladı. Sençi Bugaev 18. mayda aşıvadın dolar sövdegarlarının bir Amerikan dolarını 14 manattan satın alyandığını, yönü onu 20 manada satın alacak müşteri tapılsa da doları satmaktan saklanyandıklarını gurrun berdi. Dolar sövdegarlarının ençemesi bu arzanlamanı telekeçilere dörüdülen konvertasiya yengillikler bilen bağlanıştıryarlar. Sebäbi olar dollar satın alýan adamlaryň sanynyň bir näme azalandygyny aýdýarlar. Ýöne olar konwertasiýanyň ýene çäklendirilecek debarda gymmyşmyşlara ünsi çekip dollara bolan talabyň artjakdygyny we şol sebäpli özleriniň onu gymmat bahadan satmagy göz öňünde tutýandyklaryny aýdýarlar diýip Bugaýew bellede. Şol bir wagtyň özünde bazarlarda haritlaryň bahasynyň hem öňküsiýaly gymmatlygyna saklanyp galýandygyny, un, şeker we ösümlik ýağy ýaly käbir azyk haritlarynyň gyçylygynyň da dowam edýändigini Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar.